Český rozhlas Plzeň, náš host.
Dnes máme 11. srpna a přesně před 7 lety jsme pozorovali částečné zatmění slunce. Proto je tu dnes s námi jako host ředitel Hvězdárny a planetária v Plzni Lumír Honzík. Dobrý den.
Dobrý den.
Ale nejenom proto, samozřejmě, i když zaspomínat můžeme, povídat si budeme o prázdninové expedici, kterou pořádáte, také o tom, co můžeme pozorovat na obloze v těchto dnech. Ale pojďme si tedy zaspomínat na rok 1999, kdy jsme pozorovali částečné zatmění slunce. To byl takový zážitek, na který určitě vy, stejně jako ostatní naši posluchači, nemůžeme zapomenout.
Ano, i pro mě to bylo vlastně první pozorování slunce, ovšem ne té částečné fáze. Částečná fáze byla vidět u nás v republice. Bylo to jedno z největších částečných zatmění, které jsme tady měli. Kolem oblasti jižních Čech to zatmění dosahovalo až 97%. Naše skupina ovšem byla trošku jižněji, byla v pásu takzvané totality, to je oblast, kde vlastně bylo vidět úplné zatmění slunce. Naše skupina se skládala z několika podskupin, takže jsme byli v oblasti Německa, Rakouska, Maďarska, Rumunska a Bulharska. A já konkrétně jsem byl na stanovišti v Rumunsku, kde jsme pozorovali úplné zatmění slunce.
Vy jste se potom zúčastnil expedice také za úplným zatměním sluncem. To bylo zase v březnu v Turecku. Tak zaspomínejte i na tuto expedici.
Ano, bylo to v letošním roce 29. března a ty expedice se od sebe trošku lišily. Zatímco ta první expedice v roce 99 měla za cíl pozorovat určité změny v koroně, což je vrchní vrstva atmosféry slunce, tak tato druhá expedice v Turecku, poblíž městečka Side, byla zaměřena spíš na fotografický záznam korony.
Jaká tam byla atmosféra? Jak byste nám to popsal?
Já bych řekl, že ta atmosféra byla úplně fantastická při obou expedicích. Akorát u té první jsme si to tolik nevychutnali, protože jsme byli na stanovišti vlastně na úpatí hor a tam jsme byli prakticky sami a věnovali jsme se svým úkolům, kdežto v Turecku jsme byli na stanovišti, kde bylo kolem nás velké množství lidí. Nedaleko od nás byla i skupina z americké NASA a ta atmosféra byla fantastická. On vůbec ten jev je fantastický, protože tam dochází k mnoha věmům, kdy klesá teplota, klesá vlastně jas oblohy a ty lidi to berou velice emocionálně, takže tam byla fantastická atmosféra, kdy lidé částečně tleskali, někteří plakali po tomto ukazu. Prostě je to skutečně, musí se to zažít a jediná nevýhoda tohoto ukazu je, že je velice vzácný a že je neobyčejně krátký. Na tom stanovišti v Rumunsku jsme měli délku zatmění něco přes 2 minuty a ani v Turecku ta situace nebyla o moc lepší.
My vlastně na to nejsme připraveni, asi si to nedokážeme v té chvíli všechno vysvětlit. Vy možná ano, jako odborník.
Ano, já vím, proč zatmění vzniká, to se samozřejmě nechá zdůvodnit, nechají se zdůvodnit i ty jevy, které tam vznikají, to, že je vidět atmosféra, že jsou vidět protuberance, ale přesto emocionálně člověk na to připravený, protože těch věmů je velké množství a přichází v krátkém časovém sledu, takže člověk vlastně to nedokáže střebat. Myslím, že to nedokáže střebat ani odborník a tím méně laik. Nicméně ti odborníci většinou sedí za svými přístroji a to pozorování mají tak spíš koutkem oka, oni se spíš věnují skutečně té práci, kterou tam mají rozvrženou na vteřiny.
A povězte nám, jaký je vlastně význam těch slunečních zatmění pro astronomii? Kdybychom se vrátili úplně do strašně dávné doby, tak kdy bylo pozorováno první?
Tady bychom se museli vrátit skutečně o hodně let, v podstatě více jak 2000 let před naším letopočtem do staré Číny, kdy existuje v jisté kronice záznam o popravě 2 astronomů, kteří zanedbali svoji pozornost, povinnost pozorovat slunce.
To byli ti 2, jak se opili?
Ano, oni se opili a vlastně císaři včas nenahlásili, že dojde k úplnému zatmění slunce a on je pak nechal za to popravit. Samozřejmě ty záznamy v kronikách jsou uvedeny. Stalo se například, že kvůli zatmění slunce byla náhle přerušena bitva probíhající a další a další zajímavosti. V dnešní době ten význam samozřejmě už není tak velký jako v minulosti, nicméně astronomé slunce sledují, protože při zatmění je vidět prakticky celá koruna. Přístroje je možné totiž sledovat pouze vnitřní korunu, tu nejbližší oblast ke slunci, ale při úplné zatmění je možné sledovat celou korunu. A to má velký význam. Dneska vlastně slunce sleduje družice Soho a dělají se záznamy i během těch zatmění.
A kdy bude nejbližší zatmění slunce?
Zatmění slunce dochází v podstatě každé rok, během roku nebo dvou, ovšem tam je problém, že to zatmění není sledovatelné na celém povrchu. Takže třeba pokud bychom chtěli vidět úplné zatmění slunce u nás, tak bychom si museli počkat do roku asi 2135 a pak ho tady budeme mít samozřejmě, pokud vyjde počasí.
Tak proto, to si myslím, že si tedy hodně dlouho počkáme. Posloucháte Dopolední koktejl a naším hostem je dnes ředitel Hvězdárny a planetária v Plzni, Lumír Honzík. Vy s Českou astronomickou společností chystáte takovou prázdninovou expedici. Právě o ní bychom si mohli říci teď něco bližšího, kdy a kam odjíždíte.
Jedná se o letní astronomické praktikum expedice 2006, které pořádá jako hlavní pořadatel je Hvězdárna Planetárium Plzeň. Spolupracují na tom i další organizace, Hvězdárna v Rokycanech a Západočeská pobočka České astronomické společnosti. Jedná se vlastně o pozorovací akci, je to jakési vyvrcholení činnosti astronomických kroužků, které běží při obou hvězdárnách. A tyto kroužky jsou většinou zaměřeny spíš na takovou teoretickou astronomii a právě to praktikum je zaměřeno na praktická pozorování.
Pokud by nás někdo teď, kdo nás poslouchá, by se chtěl s vámi vypravit, může ještě?
Má ještě možnost, i když prakticky máme už plný stav, je možnost ještě, pokud by se během dneška přihlásil, jsme schopni vybavit přihlášku a může s námi jet. Samozřejmě je to omezen trošku věkově, protože ty podmínky na tom praktiku jsou poměrně tvrdé, takže je to spíš pro děti zhruba od 6. a 7. tříd. Ta horní hranice není omezená, ale předpokládá se tam spíš jako mládež.
Máte rád expedice? Jak vůbec vypadá takový program? Tak si říkám, že třeba v noci tady pracujete a ve dne spíte?
No, není to tak úplně pravda. V noci, pokud je jasno, tak se skutečně pozoruje a to třeba do 3, 4, 5 hodin do rána. Pak si jdeme na chvilku lehnout a dopoledne už je budíček, musí se zpracovat výsledky, protože to pozorování to je jenom takový bonbonek, ale důležité jsou právě ty výsledky, které se napozorují. Odpoledne běží normální táborový program a k večeru už nastává opět příprava pozorovací techniky, pozorovacího programu. A pokud je jasno, tak se zhruba ve večerních hodinách začíná znova pozorovat. Pokud se pozoruje více nocí najednou, tak je to skutečně náročná záležitost, nejenom pro ty děti, ale i pro ty vedoucí.
A jak dlouho trvá expedice?
Expedice je 14-denní, začíná vlastně v pondělí 14. srpna v odpoledních hodinách a končí v neděli 27. srpna v letošním roce. My totiž ty termíny expedice musíme posouvat podle toho, jak je měsíc na obloze.
Vy jste tady mluvil o tom pozorování a já vím, že už snad od 19. července je možné také pozorovat první meteory Perseidy. A nejvíce jich bude ale létat po obloze, alespoň se to píše, v noci na 13. srpna, což už je teď brzy. Tak co nám k tomu povíte?
Těch meteorických rojů je celá řada. Meteorické roje lítají prakticky po celý rok, ale Perseidy, říká se jim také slzy svatého Vavřince, tak to je jeden z nejznámějších rojů. Jednak on je velice nápadný, je intenzivní poměrně a navíc je v letním období, kdy většina lidí tráví dovolenou, je na chatách, dostane se ven. Samozřejmě existují i další roje, které jsou také výrazné, jsou vidět třeba na podzim nebo v zimě, ale těch pozorovatelů už je méně. Perzidy, v podstatě jejich aktivita nabíhá skutečně kolem toho 19. července. Jejich maximum v letošním roce nastane 13. srpna v ranních hodinách a pak ta aktivita se bude snižovat. Poslední bychom měli vidět kolem 26. srpna. Nicméně to hlavní maximum trvá přibližně 2 dny. Teoreticky bychom měli spatřit až 100 meteorů za hodinu. A rychlost těch částic, to jsou vlastně drobné částice o hmotnosti do 1 gramu, tak je kolem 61 km za sekundu. Perzidy mají vlastně kometární původ a v letošním roce bude trošku problém, protože jejich pozorování bude rušit měsíc. Přesto je možné perzidy pozorovat pouhým okem, samozřejmě i v dalekohledech, ale doporučoval bych dalekohledy s malým zvětšením, to znamená jenom nějaké tridry, které zvětšují tak 10x, ale lépe uděláte, když se podíváte na perzidy pouhým okem, najděte si stanoviště, které je otevřené v terénu a kde neruší zbytečně světlo města. Pokud možno, sedněte si tak, aby vás nerušil svit měsíce, to znamená, aby se měli měsíc v zádech.
Takže to bude ze soboty na neděli? 13. srpna, v noci tedy na 13.
Ano,
srpna v ranních hodinách. A kam se máme dívat? Na souhvězdí Perzea?
Já bych z toho souhvězdí Perzea, ty meteory zdánlivě vyletují, je tam takzvaný radiant, to je místo, odkud k nám vyletují, ale můžete se podívat prakticky kamkoliv po obloze, protože oni budou vidět skutečně po celé obloze.
S námi je tu dnes ředitel hvězdárny a planetária v Plzni Lumír Honzík.
Posloucháte Český rozhlas Plzeň.
Dnes si povídám s ředitelem hvězdárny a planetária v Plzni Lumírem Honzíkem. Před písničkou jsme se zmínili o Perzeidách, o nejznámějším meteorickém roji, který vyvrcholí v noci na 13. srpna. Tak nám ještě povězte, jak vlastně vzniká ten světelný efekt.
Takže meteorický roj jsou vlastně drobné částice většinou z kometárních chvostů a pokud se ta částice střetne s atmosférou naší Země, tak ona do té atmosféry vletí velkou rychlostí, zahřeje se a ve výškách kolem 70-80 km nad zemským povrchem ta částice zanikne. Ona se prakticky vypaří a při tom vypaření nastává světelný efekt, který vlastně my vnímáme, lidově se tomu říká padající hvězda, ale s hvězdama to nemá nic společného, ale je to právě zánik té částice. Ve výjimečných případech dojde i k tomu, že pokud je ta částice větší, takže svoji rychlost zbrzdí a může dopadnout i na zemský povrch, ale pak už to není meteor, ale je to meteorit. Takže meteor je vlastně ten světelný jev v atmosféře a v minulosti se myslelo, že prostě je to spíš meteorologická záležitost.
Na internetu jsem našla takovou podivuhodnou informaci, vy nám určitě vysvětlíte, co na to může být pravdy, že se Mars přiblíží k Zemi na 31 milionů kilometrů a že to bude vypadat jako, že má Země 2 měsíce.
Ano, já už jsem zachytil také tuto informaci. Není to pravda, viditelnost planety Mars je v letošním roce podprůměrná a v současné době prakticky v srpnu na obloze planetu Mars vůbec nespatříte, protože ta planeta je poblíž Slunce a nejenom, že se k nám nepřibližuje, ona se naopak od nás vzdaluje a v největší vzdálenosti bude někdy koncem září, tuším kolem 30. září. Jinak ten Mars se k nám může dostat na vzdálenost maximálně kolem 55 milionů kilometrů, to znamená, že ani zdaleka nemůže mít uhlový průměr, jako má měsíc na obloze a už vůbec ne svítivost. Takže tato informace je naprosto nesmyslná. Poslední největší přiblížení, nebo k poslednímu největšímu přiblížení došlo v roce 2003, právě na konci srpna. Byla to tenkrát událost, kdy jsme i v Plzni pozorovali planetu Mars, což je mimochodem velice zajímavá planeta. A ten Mars měl větší uhlový průměr, šlo pozorovat některé detaily na jeho povrchu v dalekohledech, ale rozhodně se to ani zdaleka nepřibližovalo k měsíci a ani v budoucnu to nemůžeme očekávat.
A nemůžeme asi očekávat ani to, že by tam žili ti Marťané.
Ani Marťany tam zřejmě nemůžeme očekávat. V současné době se na Marsu pohybují 2 vozítka, která vlastně provádí podrobný průzkum. Tato vozítka už vlastně měla skončit jejich životnost, oni naopak tam do dneška jezdí. Postupně se snižovala kapacita jejich baterií. Někdy minulý rok došlo k takovému zvláštnímu úkazu, kdy vlastně najednou ty vozítka jakoby obnovila svůj zdroj energie, respektive opět narostla kapacita těch jejich článků napřed u jednoho vozítka, pak u druhého. Takový ti ufologové říkali, že tam přišli Marťané, oprášili, utřili prach na panelech slunečních baterií. Skutečnost je asi trochu jiná. Na Marsu totiž je řídká atmosféra a tato řídká atmosféra, v ní vznikají velice zajímavé jevy, něco podobného jako u nás pozemská tornáda, a pravděpodobně došlo vlastně k vlivem toho marťanského větru ke sfouknutí částic povrchu panelů.
Tak dny se nám začínají už postupně zkracovat, víte, je to tak?
Ano, je to tak od vlastně letního slunovratu, kdy slunce vrcholilo nad obratníkem Raka, tak teďka už se blíží nad rovník a samozřejmě začínají se zkracovat dny a začíná trošku narůstat noc. Toto bude vlastně trvat až do zimy, kdy vlastně se slunce dostane nad obratník Kozoruha zhruba kolem 21. prosince a tam pak vlastně se tato situace začne měnit.
Co můžeme ještě jiného vidět na srpnové obloze?
Bohužel srpnová obloha je poměrně chudá. Pokud bychom se podívali třeba na planety, tak z těch planet je tam nejnápadnější planeta Jupiter, která je na večerní obloze. Co se týká ostatních planet, je vidět ráno planeta Merkur zhruba nad severovýchodem. Ovšem tato planeta se nedostává daleko od Slunce, takže je jenom obtížně pozorovatelná. Pak je tam vidět Venuše, také ráno, také nad severovýchodem. Jak už jsem říkal, planeta Mars v tomto období není viditelná vůbec. V ranních hodinách se objeví také planeta Saturn, což je druhá největší planeta v naší sluneční soustavě, ozdobena nádherným prstencem, je skutečně nádherná v dalekohledu. Planety Uran a Neptun jsou vidět prakticky celou noc, ovšem tyto dalekohledy je vhodné sledovat pouze dalekohledem. A co se týká Pluta, tak v podstatě v tomto období končí období jeho viditelnosti, ale tam už potřebujeme skutečně velice silný dalekohled, aby jsme ho spatřili. My ho v našich dalekohledech také nevidíme, pouze jsme ho zaznamenali fotograficky.
Česká republika, co se astronomie týče, patří ke světovým velmocím a dokonce v pondělí začíná astronomický kongres. Vy na něm nebudete, protože jedete na expedici, ano. Ale možná jednou, dvěma větami byste nám mohl přiblížit tuto událost.
Je to velice významná událost, začíná ne v pondělí, ale v úterý 26. zasedání Mezinárodní astronomické unie. Ono vlastně už se to bude připravovat kolem toho 14. srpna. A je to vlastně jedna z nejvýznamnějších akcí v astronomii. Praha má tu výsadu, že vlastně už bude ten kongres asi po 39 letech po druhé hostit. Zatím ty města, které hostily po druhý, byly pouze dvě, Řím a Sydney. Takže je to velká událost, na kterou převzal záštitu i prezident republiky, primátor hlavního města Prahy. Takže bude tam velké množství referátů, novinek, bude se hodnotit vlastně tříleté období.
Já vám moc děkuji. Dneska to byla tady dokonce hvězdná návštěva, protože by tu byl s námi ředitel hvězdárny a planetária v Plzni, Lumír Honzík. Takže vám přejeme, ať se vám daří na expedici, abychom si tady zase někdy mohli popovídat.
Děkuji za pozvání a nashledanou.
Nashledanou.
Český rozhlas Plzeň.